Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je zpět a je tu opět Pavel Horvát, vítej.
Dobrý den.
Máme tu hosta.
Máme tu hosta, zaplať pán Bůh, přijel včas, správně přijel, je vidět, že má v sobě sportovního ducha, protože my sportovci jezdíme všude včas. Trošku vlastně je to fotbalista, ještě současný fotbalista, i když už má trošku věk, ne úplně na ten vrcholový fotbal, ale je to hlavně náš kolega z různých stanic a podcastů, je to Michal Hrdlička. Michale, ahoj.
Ahoj kluci, díky moc za pozvání, vážím si toho.
Host Desítka Pavla Horváta.
To ještě nevíš, co tě čeká.
No, jsem zvědavej.
Tak Michal Hrdlička, aktuálně tedy moderátor televizní stanice One Play, především Česká liga teď, ale v minulosti to byly i zahraniční soutěže, evropské poháry, přesah také mimo fotbalový svět. Každopádně, když tak koukám na Michala Hrdličku, tak on není o tolik mladší než já, ale teda...
Každý má štěstí na tu postavu, no, tak někdo pro to něco dělá. Děláš, já jsem takhle, já si uvědomuji fotky třeba možná 3-4 roky zpátky, byl si někde jako do půl těla, bylo to vlastně pro nás, pro všechny ostatní trapný.
jsem byl nahej teda spíš.
Polo.
Úplně.
Úplně ne snad, to nevím, jestli bylo trapný pro nás, ale...
To už není čím se chlubit tolik, ale je pravda... Že ten kult těla svým způsobem je pro mě zajímavý, nebo mám to rád se o sebe starat, o to tělo vlastně, je to vlastně takovej tvůj nástroj, takovej tvůj chrám, je dobrý. A dneska ve světě toho longevity a takového tohletoho nastavení těch lidí si myslím, že je dobrý se opravdu o sebe starat a já se cítím dobře, udržuju se, snažím se být fit, teď jsem v poslední době hodně zhubnul i takovou tu svalovou hmotu, protože hraju hodně tenis a ten mě baví a chci se v něm zlepšovat na té amatérské úrovni samozřejmě. A tak nějak jsem si zvyknul takový zdravý životní styl a už mi to vlastně ani nevadí, nejsou to žádný diety, ale prostě hýbat se a cítit se dobře, no.
Takhle, když to říká někdo, kdo o tom fakt něco ví, tak já se do toho taky obuju. Tady fakt jako veřejně říkám, jdu na to, chtěl bych mít takovýhle svetřík, jako máš ty, abych ho zapnul taky.
Nikdy
ale byli jsme před vysíláním na kafi, tady ve vaší kavárně, velice příjemný prostředí mimochodem, lidový ceny, ale Horvě to zval, ale nedal si ani dortík, nedal si indiánka, nedal si nic, takže myslíš
ale,
to vážně.
Ale ten rozdíl byl patrný, protože Michal si dal malý preso, já jsem si dal taky malý preso, ale s cukrem. No,
tak záleží asi, kolik taky těch lžíček cukru tam dáš, ale
tak
to
tady naštěstí lžičky nejsou, tam je takový to sypátko, takže jsem trošku se mi to povolilo.
Ale ono v té kariéře i moderátora se hodí vypadat dobře, když děláme v rozhlase, tak tolik ne, ale taky. Ale kde Michal Hrdlička nějak nastoupil cestu toho, že bude chodit do posilky, že ty svaly třeba vzniknou?
No hele, je pravda, že když já jsem byl mladý, tak to zase taková sláva nebyla, jo. Bylo to spíš jako tady směrem po mé pravici do Horvyho ta figura.
Maso.
Když jsem ukončil tu svoji v úvozovkách profesionální fotbalovou
kariéru, dostaneme, jasně.
Ještě dostaneme, která nebyla zdaleka tak zářná, pochopitelně.
Jako tady po pravém boku.
Jako tady po pravé ruce. Tak jsem byl jednou, si pamatuju, se svojí tehdejší přítelkyní na dovolený na Kanárských ostrovech a nebyl jsem úplně fit, byl jsem po nějakém zranění, v tu dobu jsem hodně měl rád jako takový ty kyblíky z KFCčka a projevovalo se to jako na mojí figuře. No a tam byli nějaký Češi, turisti zkrátka, oni na mě tak jako koukali furt a pak za mnou přišel jeden ten pán a říká, já jsem si myslel z dálky, že jste takovej ten fotbalista nějaký, ale pak jsem viděl to břicho a bylo mi jasný, že to nemůžete být vy. Já říkám, ty jak to myslí, jaký břicho, jako, jak jsem se tak začal trošku pozorovat v tom zrcadle. A zjistil jsem, že to není úplně optimální a to, že v tu dobu mi fakt bylo 20 let. Jo. No a od té doby musím říct, že jsem se vrátil, pustil jsem se do toho a už to bude skoro 20 let, kdy s nějakýma drobnýma výkyvama, ale tak nějak jsem si ten healthy lifestyle, jak my dneska hezký, jako mladí kluci říkáme.
Já. Dobře.
Udržuju, no.
No, to je zajímavé, tak to já teda vlastně přemýšlím, že jsem byl celou tu fotbalovou kariéru po zranění. No nic, pojďme na tu tvoji fotbalovou kariéru. Samozřejmě já si myslím, že určitě ještě možná nedosáhla vrcholu, protože teďka se dostaneme k té současnosti potom, ale jak to začínalo?
No, tak začínalo to tak, že pocházím z ryze fotbalové rodiny. To ty dobře víš, protože s mým tátou Václavem
v Jablonci jsme se potkali, hrával, je to tak, no.
Taky majitel naprosto vynikající, vytříbený kopací techniky,
levačky, levá noha. Levačky, jako jasně.
Brácha můj, levá noha, jasně. Vynikající fotbalista. No a já pravá, to už je...
Už je znamení.
To už je trošku první, že možná ty geny už po mámě, než po tátovi. No a pak se to jako trošku projevovalo. Byl jsem odmala taky ve Slávii, prošel jsem jako mládežnickýma těma kategoriema Slávie, potom i Bohemky, pak jsem šel na Kladno. Tam jsem šel do B mužů a hráli jsme takový modelový utkání proti Ačku před sezónou. To tehdy trénoval Jarda Šilhavý s Vaškem Kotalem a Ačko bylo v lize. A jsem se hrál naprosto fantastický ten modelový zápas. Sedlo mi to hrozně. Fakt jsem měl jako den jako prase. No a pan trenér Šilhavý se mě vytáhnul jako do Ačka, ale víceméně jsem byl jenom v tom tréninkovém procesu. Jednou jsem se objevil na lavičce na ligovém zápase na Spartě shodou okolností, takže zážitek obrovský, ale nenastoupil jsem, takže nemám žádný ligový start. Ale úplně upřímně ti můžu říct, Pavle, že bohužel fakt jako jsem na to neměl, no, jakože pak mě trápili teda i do zranění kolene, kvůli tomu jsem potom skončil, nebo rozhodl jsem se ukončit tu dráhu profesionální, že bych se pak jsem byl ve Vlašimi ve třetí lize a tak dále, ale nebyl jsem jako nadstandardní, nebylo to.
Takže už to, jako to zranění ti vlastně nabídlo ten konec, nebo...
Já jsem měl strašně často prostě natrženej nebo úplně přetrženej vnitřní postranní vaz v koleni, který se neoperuje, takže vždycky konzervativně jsem to vyléčil.
To je měsíc a víc.
No, v tu dobu jsem to léčil ještě blbě, dneska třeba taky, jak už znám veškerý ty postupy jako rehabilitační nebo posilovat ty svaly kolem, to jsem v tu dobu bohužel vůbec nedělal, takže se mi to furt vracelo, jako já jsem vždycky nastoupil, vystřihnul jsem ten návrat, ještě uspěchal. Zase se mi to vrátilo, zase od začátku, že to víš, po tom zranění se vracet.
Je to těžký.
Je prostě blbý, no, takže a ještě tím, že jsem nebyl zdaleka tak talentovaný, jako nebudu furt jmenovat tebe.
A nebo jako třeba
brácha, ten táta,
nebo,
no?
Nebo brácha, táta. Nebo
ty byli daleko lepší prostě, daleko lepší fotbalisti, měli daleko lepší kopací techniku a já takovej nebyl, takže byl jsem trošku zase jako dravější, takže třeba pro moderní fotbal si myslím, že jsem byl typologicky lehce vhodnější, ale v tu dobu mi chybilo něco navíc prostě a ještě tou sérií těch zranění a pak, když se mi to stalo v té Vlašimi znova, tak říkám, hele, tak já už tady asi díru do světa neudělám a to byl pro mě jako ten signál, že pak jsem se vydal cestou toho studia žurnalistiky a odmala jsem vlastně miloval to mediální prostředí, nebo když jsme hráli s klukama různý ty videohry, PlayStationy, Fifi, tak já furt komentoval, měl jsem to strašně rád a byl to můj takový další sen, jako první byl hrát fotbal, že jo, to bylo jasné. Celá rodina, že jo, fotbal, tak já jsem od mala chtěl taky strašně hrát ten fotbal.
Těžko budeš řídit tramvaje, když jako celá rodina hraje fotbal. A
vlastně v době, kdy brácha Tomáš byl tím mistrem Evropy do 21 let v roce 2002, tak to by bylo zhruba 14-13 let, ne? Takže jako asi brácha vzorem.
Brácha velkým vzorem, tak táta. Na tátu jsme jezdili odmala, prostě jsem to miloval, no celý víkendy, buď jsem měl svůj zápas, nebo jsem měl s tátou na fotbal, furt prostě na fotbale, že jo, vzlížel jsem k němu ještě, prostě on byl fakt jako úžasný fotbalista, kopal trestňáky, dával furt góly z trestňáků, že jo, takže to třeba jsem taky nezdědil, jo, já si...
Jsi stál ve zdi.
Jsi ještě nelažil, víš?
Já to vždycky říkám, jo, já si to na tréninku kluci zkoušej a vystřelí prostě nějak, buď to překopne o 5 metrů, nebo po zemi, tak hele, ty budeš ve zdi, no, to se nedá nic dělat, no.
No. Ale ten kontakt s bráchou tedy, který Tomáš Hrdlička přes 140 startů v první lize za 8 sezon Slavia Bohemians, tak určitě velký vzor. A ta jeho kariéra, jak si ji vnímal?
Double na Slovensku.
Double na Slovensku. Slovanu Bratislava ještě nebyl.
Ano.
Jak jsi tohle třeba vnímal, samozřejmě inspirace, ale snaha dotáhnout, ale jak se mu dařilo třeba, jak jsi to prožíval?
No, já jsem byl jeho obrovský fanoušek. No. Na všechny zápasy jsme chodili asi na Slávii sedí, on byl kapitán Slávie ve své době pod trenérem Karlem Jarolímem, který si ho pak vzal i právě na Slovensko, do Slovanu. A nebo ten šampionát, kde on vlastně patřil do základní sestavy, než se pak zranil, nebo měl nějaký puchejřek, že nenastoupil v tom finálovém duelu, ale měl tam normálně starty. takže jezdili jsme i na předkola Ligy mistrů, si pamatuju, jsme třeba s tátou byli ve Vigu, kde mimochodem Alexander Mostovoj, nepamatuješ
jasně,
si?
Jasně,
taky pan fotbalista, no, podle mýho gusta. Ty dneska už vymírají trošku, to mě mrzí, jo, ale...
Oni nevymírají, ale už moc nehrajou.
Už moc nehrajou.
Už se tam nehodějí.
A ten Mostovoj, tehdy si pamatuju, jsme tam přiletěli do Viga a oni říkají, noviny, plný Mostovoje, že někde na diskotéce nalitej, že průser, jako prostě den před zápasem. A my říkáme, to je paráda, klíčový hráč nebude hrát. Hrál samozřejmě dva fíky, Celta Vigo 3-0, že jo. Brácha v odbetě gól, 2-0, chyběl kousek a bylo třeba prodloužení. Takže jakovýhle zážitky...
Kdyby šel na diskotéku,
mohl dát dva.
No. A samozřejmě ještě věc, která se týká toho přechodu pak od toho profi fotbalu do toho prostředí, řekněme, amatérského, tak mluvil si o Kladně, pak o Vlašimi, ale přece jen pak se člověk dostal třeba někam jinam a to už si v tu chvilku byl, ale dost známou tváří taky, tak si říkám, jako to není úplně jednoduché, ne, pak vystupovat na těch vozovkách v tom pralese, jako...
No, tak na ty venkovní zápasy jsou horší samozřejmě. No.
Na ty venkovní zápasy jsem úplně nejezdil.
Ty domácí fanoušci většinou tě mají rádi, zastávají se tě, kolikrát se strhla nějaká mela v hledišti, jasně, že jo? A ty fanoušci soupeřů, tak ty mi dávají docela jako pravidelně čočku do dneška.
Ještě teď teda.
Ještě teď.
A jaké to byly kluby teda, jestli to můžeš zmínit?
Pak jsem prošel celou řádku klubů.
A tak to je normální, tak to je jasný.
Už hodně, protože táta pak můj se věnoval, že jo, tomuhle tomu fotbalu na té nižší úrovni, takže jsem hrál v těch jeho klubech, který on ved, takže to byla Libuš. Potom jsme byli ve Vesci. Byli jsme v Uříně vsi chvíli a teď jsem zakotvil v Všenorech.
A tam už seš díl, ne?
Tam už jsem dlouho.
A tam už seš prezident?
Tam už jsem hrající prezident.
Hrající takový, prezident. No.
A co to je za soutěž?
Sedmá liga teď se to nazývá.
Ale vlastně pozor, ale pozor, ty jsi říkal, že mužstvo je nabitý, že to vypadá...
Mužstvo jsme, teď si myslím, že můžu říct, jak třeba je moderní například v Mostě vyhlašovat útoky. Tak
útok.
My jsme teď vyhlásili útok na postup, protože se nám povedlo hodně posílit kádrovo velice zajímavý jména. Na mátko můžu vypíchnout Matěje Rakovana v bráně, kterýho jsme ulovili rovnou ze Zlína, takže...
Já ho lovil do Mostu a teď už je mi jasný, proč nešel.
tady se má skvěle.
Tady je odpověď.
Takže krásné prostředí Berunky, koukám tady, ne?
Přesně tak, malebný prostředí, nevím, jestli jsi tam Horvy byl?
Já si myslím, že určitě.
Že jak pořádám memoriál tátův, vlastně, jasně, tak
byl jsem, jednou jsem tam byl stoprocentně, vím, že jsem hrál ve slavistickém dresu, který mi byl jako hodně těsnej.
To je divný.
A Michal Hrdlička, když mluvil o tom, že měl tátu, který hrával fotbal, brácha se taky prosadil na té profi úrovni, přece jenom, když přijde to zjištění, nepůjde to. Nebo jaký ty jsi člověk v tom, když to nejde a musíš to kousnout psychicky, protože to nejsou snadné situace.
Tak bylo to těžký, protože opravdu odmala jsem neměl jako žádný plán B, bylo to postavený na tom, že...
Budu hrát jako táta, jako brácha, no.
No, a byl to fakt můj sen, toužil jsem potom, že si aspoň tu českou ligu zahraju, když ne teda za Barcelonu a za nároďák, což samozřejmě bylo absolutně nedosažitelný. Ale to ty si neuvědomuješ, že jo, ty hraješ tak nějak v té mládeži, tam ještě třeba v nějakých těch kategoriích i vynikáš, takže třeba si říkáš, třeba to se mi to povede, nepovedlo se to, takže to bylo pro mě obrovský zklamání a považoval jsem to za takový svoje selhání. Do dneška se považuji za černou ovci rodiny v tomhletom směru, že jo, protože táta s bráchou byly úplně jinde a odskočený, ale pak naštěstí jsem se vrhnul do té další dráhy toho televizního komentátora, moderátora, zůstal jsem u toho sportu a v tom jsem se našel a v tom jsem se realizoval a nakonec vlastně dneska jsem rád, protože když i vidím kariéry řady sportovců, tak vím, že jsou velice krátký a pokud nejseš nějak extrémně úspěšný, tak pak vlastně skončíš po 30 s fotbalem a začínáš de facto od nuly. A já mám vlastně nakonec profesi, ve které se realizuju už skoro těch 20 let a může to trvat ještě delší dobu, když pán Bůh dá. A ve finále dneska, když to hodnotím zpětně, tak jsem rád, že to takhle dopadlo, protože opravdu ty kvality jsem neměl na to, abych udělal nějakou velkou díru do světa v tom fotbale.
Já ještě jenom, protože ty jsi tady mluvil o tom, že jsi začal studovat potom, bylo to teda... Já bych neřekl brzo, protože normální studenti začínají, že jo, 16, 17, ty jsi začal po 20, Ale jak ti to šlo a co to obnáší vlastně tohleto studium, protože pro nás jako já jsem sem skočil bez studia teda.
Bez bázně a hany.
Proto dělám v rádiu, ty seš v televizi. Takže co to obnáší to studium toho mediálního prostoru, bych řekl?
Tak víceméně se tam věnuješ tomu oboru, máš tam i nějaké věci vyloženě z praxe, takže tě tam učí zkušený profesoři, kteří si prošli třeba tím televizním nebo rádiovým prostředím, takže se tam učíš i vyloženě, jak vystupovat na kameře a další věci, takže to studium bylo pro mě určitě přínosné v tomhletom směru taky, ale stejně nejvíc mi ve finále dala ta praxe, no. Takže já jsem vlastně hned paralelně s tím studiem nastoupil do televize Nova, kde mě můj i současný stále ještě z OnePlay kolega produkční Pavel Horák přijímal na pozici svého asistenta. Takže si pak ze mě dělali do srandu, jako když už jsem pak byl v vozovkách pan moderátor, tak pak vzpomínali, říkali, když ty si tady jezdil s dvoukolákem do archivu s kazetama, nosil nám kafe.
Hele, ještě jenom myšlenka zase teďka, nějak to muselo začít, takže já beru zápas nějaký, který si hrál třeba na Kladně, důležitý, a teďka první moment, kdy tě postavili před tu kameru s tím mikrofonem a udělali rozhovor s někým.
No bylo to strašný, pamatuju si to, protože dělal jsem nějakou dobu tohoto produkčního a zároveň ještě extra jsem chodil na lekce třeba rétoriky a komentoval jsem takzvaně do zdi, že mi pouštěli prostě zápasy fotbalový, já jsem je komentoval na nečisto, pak si to tam pouštěl třeba ten tehdejší šéf komentátor.
Jestli už tě můžou pustit jako...
Dával mi k tomu nějakou zpětnou vazbu, tak jsem se to snažil zapracovat a příště znova a lépe.
Tak důležité je, že jsi to pouštěl.
No, doufám. Ne, pouštěl si to určitě. No a pak jsem začal komentovat třeba záznamy, tehdy vím, že měla Nova Sport měla práva na Barsa TV, takže vždycky ze záznamu jsem komentoval, svůj první zápas bylo Barcelona Numancia, si pamatuju, no a pak jsem komentoval a pak vím, že scháněli reportéra. A tehdejší režisér, nebo i současný, ale byl tam i tehdy Venca Svoboda, taky poměrně známý jméno, že jo, ve fotbalovém prostředí, slavný pan režisér, tak říká, když tady chodí takový mladý kluk po těch kotbách, komentuje, vypadá docela dobře, nechcete ho tam šoupnout. No tak a zrovna hrál nároďák, hrál kvalifikaci a před tím zápasem se loučili s Honzou Kollerem jako s legendou českého nároďáku, nejlepším střelcem, ať s ním udělám rozhovor, takže to byl můj první rozhovor, takže jednak výškový deficit.
Jednak jako si byl... zakloněnou hlavu.
Ale nevznikl legendární rozhovor jako kdysi na Nově.
Honzo, pojďte k nám. No. Ne, to ne, ale byl to pruser totální, třásla se mi ruka šíleně. Nemohl jsem to prostě zastavit, držel jsem ten mikrofon, byl jsem tak nervózní, že se mi třásla ruka. Říkám, co budu dělat za chvíli, nešlo to zastavit. Takže rozhovor šílený, nervózní, prostě nešlo mi to, tak pak mě stáhli z toho obrazu a zase rok třeba jsem tam nešel, jako jo.
Na sebou.
A tak je otázka, komu se...
A kolik
se
ti bylo let?
Co víc, protože Honzovi Kollerovi se mohl třeba klepat hlas dojetím zase, že jo, když to byl poslední hostat v repre.
No.
A kolik ti bylo? Kolik ti bylo v tu dobu?
No, v tu dobu mi mohlo být...
No, 29?
Strašně mladý, nějaký 29 to byl rok,
21 no. Třeba, no.
Třeba 21.
To je sousto jako v podstatě velký, no, jasně. No.
A tak mám pocit, že třeba v té komerční sféře a na Nově se toho asi nebáli nikdy jako dát prostor těm mladším kolegům a zase ono se to lépe dělá někdy, když tě hodí do vody a máš plavat, než když 4-5 let chodíš
teda,
na pohady.
Hele, teď jasně, vlastně to potvrduje, já teďka my jsme byli s Luďkem Zelenkou moderovat nějaký ples a vždycky si říkáme, no tak hele, stejně všichni čekají na to, až to zkazíš, ne, to je jediný, co si pamatuješ, takže vlastně možná, kdyby si ten rozhovor udělal jako normálně, no tak si nebudeme tady smát tomu, jak se ti klepala ruka a že tě stáhli z obrazu, to mě hrozně pobavilo.
No, jako bylo to pro mě nepříjemný, protože jsem z toho měl hodně špatný pocit, no a pak, ale vlastně to se nemáš jak naučit, to fakt
vlastně,
jenom, to v té škole se nenaučíš na nečisto.
Je to zápas,
Když je ten živej přenos a ještě tehdy to běželo na hlavním kanále televize Nova, takže obrovská sledovanost, prostě nároďák, že jo, Honza Koller, jasně. Legenda. A to potřebuješ jako jenom dělat víc a víc a těma zkušenostma získat tu sebejistotu. Jasný, a postupně se v tom zlepšovat. No, takže.
Cítil jsi někdy výhodu, že jsi z toho fotbalového prostředí, když se bavíme o tom, že jsi především tedy fotbalovým komentátorem, moderátorem?
To jsem cítil velkou výhodu od začátku a vnímal jsem to i směrem k těm hráčům, když jsem pak se věnoval už tomu komentování, pak jsem začal dělat i ty studia, protože jsme měli práva na Českou ligu a hodně i rozhovory jako reportér nebo jako moderátor s hráči, trenéry. A tak nějak jsem cítil, že i ty hráči mě trošku víc brali. Nevím, jestli i
Pavel. Ne, to je jasný, to je jasný.
Ale že přece jenom věděli, že nejsem úplně jako teoretik, který nikdy nekop do míče, že sice jsem nebyl žádný bohuví jaký fotbalista, ale přece jenom nějakou úroveň jsem měl a hrál jsem to celý život od malička. A i to vnímání toho fotbalu si myslím, že ten člověk, když to hraje, byť na jakýkoliv úrovni, tak má a je to pro něj obrovská výhoda, si myslím, než jenom když někdo to celý život jenom pozoruje od počítače. Jo?
Tak my jsme vždycky samozřejmě milovali, teď popíšu situaci, někdo útek po pravém křídle, nacentroval a někdo dal hlavou gól a ten moderátor nebo komentátor se tě zeptal, jako, jak jsi viděl ten gól.
No, tak někdo to se dává do sestřihu, Pavle, to je potřeba.
Někdo útek po pravý straně nacentroval a ten druhý dal hlavou gól, takže
oni jsou totiž
se
dva
krásně
typy,
popisuje. No.
Oni jsou jako různé typy dotazů, pokud pak jdeš třeba potom ději po nějakých konkrétních situacích, tak se pak zase hůř využívá třeba do zpravodajství, když potřebuješ stříhnout nějaký ohlas o tom zápase a pak tě zase pranýřují za to, že se zeptáš, jaké jsou pocity. Ale to je vlastně nedůležitá
otázka. Ne, tak je to moje vina, Honzo, no, tak
promiň. Ale popisuju tu praxi, jak to funguje a s čím se třeba i Michal asi setkal, že možná ty dotazy taky valíroval.
Jako já si myslím, že je to fakt strašně těžká disciplína být tím reportérem, protože mi přijde, ono to zní blbě, jo, ale je hrozně těžký položit tu otázku. A to bylo to, na co jsem se já soustředil, že jsem se tam snažil, když jsem začínal s touhletou profesí, nějakým způsobem vnést ten,
něco novýho.
Ten svůj přehled, jako, nebo tu svoji tak nějakou expertízu, nebo to, že tomu
ukázat, že víš víc.
Že to vidím, že to vidím. A teďka to sformulovat do nějakého dotazu, protože se mi nelíbilo, když já jsem se díval na ty televizní studia nebo rozhovory, že většina mi přišlo, že vlastně nepokládá dotazy. Že jenom
si odpoví,
že řekne oznamovací větu a čeká
vyrovnaný zápas.
Čeká, co ten respondent, že jo? Tak jsem se vždycky snažil nějakým způsobem tu otázku sformulovat a není to vůbec jednoduchý. Často se přistihnu do dneška, že to dělám taky, jo? Že vlastně jenom něco oznámím a čekám na nějakou reakci. Jako není to jednoduché.
A tak odkud se berou ty odpovědi, tak určitě, no protože už my reportéři řekneme všechno dopředu.
Přesně. Vlastně no to jenom může potvrdit vlastně, no.
Jo, ale je to jako specifická disciplína, pak samozřejmě, když se dostaneme k tomu, že už moderuješ třeba ty studia, zase trošku to jinak člověk vede tu diskuzi a vlastně jde asi o ten dialog spíš.
Přesně tak.
No. Tak a co se týče ještě vlastně televizního prostředí na Nově, tak otázka toho, když člověk moderuje i sportovní noviny, zase trošku jiná disciplína, to si lidé možná neuvědomují, být v ozovkách ta čtecí hlava, zní to jako hodně pejorativně třeba pro někoho, ale na druhou stranu je to to nejlepší, co můžeš danou chvíli udělat.
Jo, přesně tak, je to jiná disciplína, z mýho pohledu daleko jednodušší, než komentovat fotbal, nebo vést ty rozhovory, nebo improvizovat studia a tak dál. Ale na druhou stranu zase to přinášelo jiný benefity, že bylo to daleko víc sledovaný. Ta sledovanost toho sportovního zpravodajství nebo zpravodajství obecně na televizi Nova je obrovská, že jo? To jsou miliony diváků, takže v tu dobu mi to přinášelo jiný efekt, že jsem byl zase víc profanovaný, ta moje tvář byla známější, což mi přinášelo třeba víc kšeftů na moderování večírků, eventů, akcí, což v tu dobu je pro mě bylo hlavní živobytí, takže díky tomu se mi otevřely dveře zase k těmhletím příležitostem.
Jenom z tvého ročníku, když jsme se bavili o té začínající éře fotbalisty, kolik třeba hráčů se takhle dostalo na tu prvoligovou úroveň? Udržuješ si nějaké povědomí, kdo z bývalých spoluhráčů dneska hraje aktivně, tak ročník 88, ty seš prosinec.
No. Bavili jsme se
o tom s Pavlem, bavili na tom kafe, jak koukal na potom dortu a nakonec odolal, nedal si ho, ale...
Že Filip Dort to není, jo?
Ne, Filip Dort to není, ale říkal jsem mu, že ten náš ročník třeba na Slávy 8-8, my jsme vlastně byli některý hráči třeba povýšený z 8-9, například Lukáš Vácha, ale hrál s náma, protože byl nadstandardní, tak to dotáhl do ligy, Bořek Dočkal, Marcel Getzov, to je jaký 8-8, akorát zase Lednovák, že skoro o rok starší, ale byl ve stejném ročníku se mnou, takže spousta. Tomáš Necit, 8-9, ale taky hrál s náma v týmu, takže z jednoho týmu nakonec...
Což není obvyklý,
protože spousta. Pavel, když se díval na fotku z dorostu ze Sparty, tak je jedinej, že jo, který to dotáh
jedinej a půl. A Michal Špit vlastně, který k nám přišel až později, ale to byl brankář, to se nepočítá. No. Ten byl velký, to se nepočítá.
Takže ten ubytek bývá často jako dost velký, jenom jestli jsi někdy přemýšlel, oba o tom vlastně, co pak to je třeba rozhodující, jako v tom přechodu, jako nějaké možná i kontakty, nebo prostě vhled do toho prostředí lepší, nebo prostě otázka, jakože to není vždycky jenom otázka výkonnosti, si říkám, víš, jako dostat se do toho.
To si myslím, že je, ono no, se to...
Měli jsme tady Tomáše Petráška minulý týden,
určitě,
jo, a to má jako
no, ale hele, každý myslí o tom ani, tak Michalovi ta cesta se prostě zavřela tím zraněním vlastně definitivně, to už prostě zabalíš to, nechce se ti vracet, stojí to spoustu sil a vlastně nevidíš ani, jak se říká, to světlo na konci tunelu. Takže ty cesty jsou prostě klikatý, někdo prostě bude hrát 4-5 let třetí ligu, vidíme Spáčila teďka v Plzni, který vlastně jako
nedávno
hrál z nízký ještě soutěže hraje evropský poháry. Jo, pomalu se přemýšlelo o nároďáku, takže to jsou prostě skoky, který někdo to má konstantně, někdo to zvládne rychleji, někdo pomalej, takže tam já bych jako vůbec to nehledal a myslím si, že opravdu hodně důležitý je to zdraví, protože ty musíš být zdravý, aby si mohl trénovat. Pokud nemůžeš v tomhletom věku, v tom přechodu trénovat, tak vlastně ztratíš jako, nebo získáš hroznou ztrátu, kterou těžko už pak doženeš.
A trošku již asi to štěstí na trenéra třeba, jaký musíš jasně, mít, musí ti dát jasně nějakou důvěru, aby si vůbec mohl ukázat ten potenciál. Na druhou stranu, když jsem byl pak třeba v Bohemce, taky silný ročník a v tu dobu byly dva nejsilnější týmy v daném ročníku. Bohemka a Slávie, Sparta tam vlastně vůbec nebyla v tomhle ročníku a Bohemka měla řadu ještě, bych řekl, v tu dobu talentovanějších hráčů. Tehdy si pamatuju legendární útočnou trojici Bartek, Cirhan, Formáček a jenom David Bartek, který vlastně z nich byl nejmín talentovaný, tak to nakonec dotáhl do ligy, hrál za Bohemku a zbytek těch kluků ne. Takže není to jenom o tom talentu a o tom, jak vynikáš v nějakých určitých juniorských kategoriích. Host desítky
Pavla Horváta. Tak já si myslím, že je nejvyšší čas, jako akorát se nám to i časově podařilo přejít do té druhé té poloviny. Za mě ten status té celebrity, teď jsme se začali bavit o těch začátkách, tak samozřejmě těma zprávama, těma přenosama, kdy jsi byl vidět, si získal ten status té celebrity, podle mě. A ty jsi určitě chtěl prorazit jako fotbalista, ale jak jsi to cítil, když jsi jako najednou vnímal, tyhle, hele, oni mě poznávají, což chápu, jedeš tankovat, pojďme se, tenkrát asi ještě, už byly foťáky, v telefonech byly, viď?
To už asi jo.
Takže tě fotili i na Nokia už, byly selfiečka na Nokiích a to. Jo, jak tohle si prožíval, že najednou si jako tu slávu začal určitě to nevnímal najednou, že to bylo jako takhle a najednou to bylo, ale muselo to postupně růst, že jo?
Jo, bylo to postupně a musím říct, že tehdy, jak jsem byl mladý, tak mi to bylo hrozně příjemný. A byl jsem za to rád a když někdo přišel...
Teď už ne, jo.
No pak se mi to trošku tak nějak jako zkomplikovalo a zjistil jsem, že to má i svoje stinné stránky, takže jsem pak radši měl takový období, nebo vlastně do dneška jsem spíš takový, jsem se stáhnul z toho veřejného prostoru, nebo ne úplně samozřejmě, protože furt jsem v televizi a furt jsem nějakým způsobem jako vidět, ale už je to hlavně spojený s tím sportem a s tím fotbalem.
Takže máš auto s kouřovýma sklama, aby nebylo vidět dovnitř.
Ne, tak jako nikdy jsem nebyl asi jako Justin Bieber, že bych nemohl ven na ulici, to ne. Ale prostě jak jsem byl mladý kluk, tak přinášelo to jako jiný benefity, že jo, když jsi známá tvář a v tu dobu jsem si to fakt užíval a byl jsem za to rád, že jsem známý. Bylo mi to fakt příjemný, jako no a pak mi to bylo i hodně nepříjemný a jsou to vždycky dvě strany, no.
Jako takový ten pocit, když se pak v médiích přetrásají třeba i ty osobní vztahy a člověk řeší asi věc, mám se k tomu vyjadřovat, mám to nechat být.
No tak to jsem řešil samozřejmě hodně, protože i kvůli tomu, že ty moje vztahy byly vlastně s veřejně známýma osobama, tak jedna, která přispěly k tomu, že jsem byl daleko víc známý.
Ještě víc populární.
A pak jako hodně i nepopulární.
Jasně.
A to bylo fakt strašně jako nepříjemné, ale i pro to okolí, že? Protože ty články byly fakt jako nechutné, že pro ty moje rodiče třeba nebo babičku a takový ty moje hodně blízký si čtou o tobě, co seš jako za... Tam psali fakt jako...
Za lumpa.
Hrozně ošklivý věci.
Za rošťáka.
Jak kdybych vyvražil nějakou rodinu prostě s dětma, jo? Přitom... No takže to bylo hodně nepříjemný a bohužel jako ten můj mediální obraz jako hodně bych řekl utrpěl a ta reputace byla taková pošramocená, bylo období, kdy to bylo jako hodně špatný. No. Mm-hmm.
A jak z tohle řešil třeba, řekněme doma, jak se tohle vysvětluje, anebo jestli jsi měl vůbec tu tendenci to vysvětlovat třeba babičce, že to třeba jinak, než se píše, aby to...
To vůbec, tak jako babičce jsem vysvětlovat, tak tam mě zná, že jo, dobře, nebo ty rodiče, to jsem nic vysvětlovat nemusel, ale spíš asi jsem si říkal, jestli ty ostatní lidi, co třeba mě neznají, tak jako jestli si o mě myslí, že jsem nějaký takovejhle úplnej prostě odsás nebo něco, že ale to nejde, s tím nejde bojovat, jako to by, abych objížděl tady celou republiku a
obhajoval
se. Ale já jsem takový idiot, jak se to prostě nejde, no to jedině je časem, když si myslím, že člověk jako je nějak konzistentní v nějakých svých postojích, hodnotách, názorech, tak třeba časem se to vylepší nějak přirozeně, organicky, ale nejde s tím bojovat v tu chvíli, no.
Já mám taky tu zkušenost teda, abych nebyl takový odsaz, jak jsi říkal, ale je to, vlastně nemáš nárok proti tomu vůbec bojovat, když se začneš obhajovat, tak začneš dávat argumenty zase jiný a myslím si, že ten bulvár je na tom postavený a myslím si, že pokud se chováš normálně, tak vlastně každý den se dějou tyhle ty, řekl bych, jako zajímavosti, který veřejnost hltá a pokud se budeš chovat normálně, tak vlastně to úplně jako projede tak nějak jako, řekl bych, až nepozorovaně. No.
Navíc je potřeba říct, že já jsem si to fakt jako zavinil sám vlastníma těma činama, vlastní hloupostí, takže do jistý míry jim ty náboje dáš. Takže se nemůžeš divit, jako nemůžeš jenom vinit, hele, oni jsou zlí, oni o tobě. Ty si prostě za to můžeš sám. A tomu je potřeba si uvědomit a ideálně se snažit ty chyby napravit. A což si myslím, že se mi do jistý míry povedlo, ale já jako v žádném případě nechci si stěžovat, že bulvár nebo že se ke mně lidi chovali ošklivě, nebo že to bylo neprávem. To určitě ne, já jsem si to prostě zavinil svojí nějakou hloupostí, byl jsem prostě mladý, dělal jsem chyby a dostal jsem to sežrat, no.
Michal Hrdlička, který je dneska s námi v desíce, Pavla Horváta, myslím, že v roce 2013-14 ty jsi působil taky ve Mladé Boleslavi v klubu jako marketingový manažer, pak kolem toho marketingu PR si vlastně zakládal taky svou firmu. Jak na to koukáš dneska třeba, vzhledem k tomu, jak je ten svět globalizovaný, ale hrozně rychlý, sociální sítě fungují, jako ta práce utvořit nebo spíš jako udržet nějaký jako pozitivní mediální obraz třeba nějaké té sportovní hvězdy. Jo, jako jak je to složitá věc a jestli je to vůbec možné to nějak ovlivnit třeba z té externí role?
Myslím si, že možný to je, tak jsou to dvě rozdílné věci. V té Mladé Boleslavi to bylo ještě za pana prezidenta Josefa Dufka, se kterým...
Myslíš pana prezidenta Boleslavského klubu?
Ano.
Já si říkal pana prezidenta, no, dobrý.
Ale my říkal jsem v Boleslavě za pana prezidenta.
Jasně, takže, chtěl jenom jako...
Rozumíme si.
Takže pro ten klub to je trošku jako jiná práce, než pracovat s osobností jednoho konkrétního sportovce. Ten klub vlastně má dneska spousty nástrojů, jak třeba ty sponzory přilákat. Myslím si, že v tom fotbale je to daleko jednodušší. Máš tam spousty možností, kde i toho partnera prezentovat, ať už jsou to LED banery, ať už jsou to nějaký prostory skyboxů, VIP, jsou to balíčky, které jim můžeš poskytnout a dát jim nějaký ten zážitek. Pak jestli myslíš konkrétně pak třeba Karolínu, kterou zastupuju taky už nějakých 10 let, tak tam je to složitější trošku a musí hlavně ten člověk chtít hodně i sám, musí to být jako přirozený, což konkrétně ta Kája je taková hodně, hodně svá, ta se do ničeho natlačit nenechá. A vlastně ani nestojí o to, aby byla nějaká nejoblíbenější sportovkyně nebo osobnost. Spíš je radši, že je taková, jaká je taková hodně upřímná, přirozená a na tom to má postavený a myslím si, že hodně lidí to ocení, ale není to ten typ prostě, který když bude Fed Cup, tak se bude být do prsou a mávat českou vlajkou prostě jenom, aby si získal v uvozovkách jako nějaký ty plusový body u obecenstva českého, protože prostě to není jako její přirozená věc.
Teďka na začátku toho vztahu, ať už jako vašeho nebo pracovního, tlačil jsi třeba do tohohle, ne s pohledem na peníze, ale hele, pojď tohle udělat, budeš jako populární a ona ti šla doproti?
Jo, to tak bylo, no, protože vím, že když jsme začínali i s nějakýma kontraktama, tak byla nějaká marketingová strategie, třeba oni vyloženě chtěli, aby se s tím něco dělalo, aby se víc třeba otevřela, přiblížila tím těm lidem a tak, ale nešlo to, no, nehli jsme s ní vlastně skoro, no. Když jakmile jí to prostě nebylo příjemný, přirozený, tak to nedělala.
A to je větší, v úzovkách teď to berte jako z nadsázku, jako džungle, jedna třeba takhle v tom tenisovém prostředí o nějakých kontraktech, a když to porovnáme s fotbalem, že jako řekněme, že fotbalisti z Česka asi nemají zas tak velký marketingový potenciál v té většině, když to beru jako takhle přední tenistka, bývalá světová jednička.
Tak my jsme měli hrozný jako štěstí, nebo to bylo vlastně jediný. Ty potřebuješ ty výsledky, že jo? K tomu jasně. Úspěchu i marketingovému, když bude ta hráčka nebo hráč 50. na světě.
Tak já ti do toho skočím, no. ty vlastně, když jsi začal s Karolínou, tak ona vlastně se stala hráčkou číslo jedna, že jo? Takže,
ano,
takže vlastně je to v podstatě tvoje zásluha.
Je to hlavně moje zásluha.
To si tady můžeme otevřeně říct, to jsem právě chtěl slyšet.
Je vidět, že tomu rozumím, jasně. I tomu tenisu, nejenom fotbalu.
Škoda, že jsi nedělal manažera mě.
No, přesně tak, jako v průběhu toho, když už jsme byli spolu a zastupovali jsme, jak se stala, tak se stala v červenci roku 2017 světovou jedničkou, což je prostě neuvěřitelný úspěch. Je to jediná česká tenistka, která v historii prostě toho dosáhla.
Martina Navrátilová to dosáhla jako Američanka.
Přesně tak, přesně tak. Takže to samozřejmě strašně pomohlo, takže díky tomu si myslím, že pak ta Kája nakonec v průběhu té své kariéry měla fakt hodně zajímavý kontrakty, řekl bych unikátní na status český hráčky, protože furt, i když to byla světová jednička, tak pořád pocházela z České republiky, že pro ty velké firmy je to tak strašně malej, nezajímavý trh, že...
Děkujeme.
Tak to je.
Já to chápu, realita. Jasný.
Ale to je možná paradoxní vzhledem k tomu, kolik tady je úspěšných tenistek, no. Ale tak to je asi. No.
Tak to je, tady by byla Němka prostě, nebo Polka aspoň, nebo nedej bože Američanka.
Už nic.
Tak asi si dokážem představit, že Švýcarka má pořád větší zvuk, jo, pak jo. Venku než nějaké jméno z Česka, i když to je třeba také Grenzlemová vítězka nebo...
Jo, máte pravdu, no, mně to přišlo jako k nám krutý, k Čechům, no.
Ale to není, že by Češi byli špatní, to je prostě velikostí té země a toho trhu, potenciálu toho trhu, prostě, no, tak to je.
Ale chci si zeptat přesně na tu dobu, protože jsi teda zažil, že Karolína měla úspěch třeba na US Open 2016, byla ve finále tehdy, porazila Serenu, že jo, v semifinále, a pak o rok později se stala světovou jedničkou, necelý rok poté, třeba změna těch různých telefonátů, toho jednání s ní z hlediska té četnosti, jako asi to šlo nahoru, ne, jako že jste se museli ohánět.
Šlo to nahoru, ale ani tak, ani v tu dobu to nebylo tak, že by se stala světovou jedničkou a najednou by ti drnčel telefon a každý ti nabízel $1 million za to.
Že vyjde v pondělí ten žebříček, jako a hned to zvoní, jako, to ne, nebylo. Takhle to není.
Byla to samozřejmě daleko lepší vyjednávací pozice, daleko větší potenciál ty kontrakty sehnat, což se povedlo, opravdu se stala tváří třeba, tady asi nemůžeme úplně jmenovat značky, ale luxusní hodinek celosvětově uznávaných prestižních značek a měli jsme řadu dalších kontraktů a hlavně i dlouhodobých, toho si nakonec cením nejvíc, že většina těch kontraktů byla nebo je dlouhodobých na vzájemný nějaký důvěře a oboustranný spokojenosti z té spolupráce.
No a teď já zajedu do sportovna, já jsem ti to trošku nadhazoval tu otázku. Vlastně ty jsi byl samozřejmě nejdřív přítel, manžel. Jak prožíváš ty neúspěchy a ona? Já si myslím, že nejvíc si to musel odníst vždycky ty.
No jasně, do dneška. No.
Jo, tak to jsem se trefil, protože trefil já si myslím, že kolem samozřejmě asi trenéři, fyzio, mentální kouč, tyhle ty věci kolem, ale ty asi budeš opravdu nejblíž a pak vlastně všichni to tak nějak jako podle mě uhrajou, ale ty seš pořád nejblíž a dostaneš to ty.
Jo, tak jsem takový hromosvot, no, prostě nejbližší, takže dostaneš tu čočku, párkrát jsem to dostal i přímo, když byla na kurtu, že jo, takže takový, ale já proto mám pochopení.
A jak to vypadá z toho kurtu? Jako to je při tréninku nebo při zápase?
Ne, při zápase, v tréninku ne, tak v tréninku není důvod být nějak frustrovaný taky, ale tam to ještě zvládá udržet ty emoce třeba, no, ale my máme i takovou dohodu mezi sebou, že když je na tom kurtu a potřebuje, aby to z ní šlo
ven, to
že mě, ona se mi pak omluví pochopitelně, jasně. Protože to tak nemyslí v zápalu boje, ale my to známe, když jsme na tom hřišti byli, jasně. Taky, že jo, takže prostě v tu chvíli v těch emocích potřebuješ nějak to ten ventil, že jo, nějaký, i když...
No tak dobrý je, když se je to domluvený, že jo, když to úplně domluvený není a to...
Jenom mě zajímá, Michale, vlastně ty se pohyboval většinu života i toho profesního, toho fotbalovém kolektivní tady prostředí a tady ten tenis, jo, to je fakt specifická věc, je tam člověk jeden, napíšu jenom jemu, že něco prohrál, že se mu něco nepovedlo. Tohle psychologický vlastně prostředí zvládat?
No je to hrozný, je to daleko těžší, asi to třeba nedovedu představit, protože my jsme se o tom s Horvým bavili, že milujeme vlastně ten kolektiv, milujeme tu kabinu, Horvý do dneška prostě je trenér a těší se tam na ty kluky, já hraju tu pralesní ligu, těším se tam na tu partu, proto to furt tam jako nějak držím, lepím a je to radost prostě v neděli po každém tom zápase, když si dáš pak pivo, tak jako je to k nezaplacení a hlavně taková ta sounáležitost, to sdílení. Nemluvím vůbec o tom, když se ti třeba nedaří na tom hřišti, tak se schováš, při nejhorším tě vystřídaj. Tady se ti nedaří a seš prostě tam namydlený, seš tam sám.
A najednou seš úplně sám. Jako.
No, seš nahej v trení. Je to jako strašně těžký a proto ty hráči hodně se jako obklopují těma svýma týmama, takže dneska si víc a víc vozej početnější a početnější týmy sebou, čím seš lepší, tak si můžeš dovolit. Alcaraz si dneska sebou bere snad 20 lidí, tam jsou bráchové, bratranci, vlastně, sestřenice, kamarádi a obrovský týmy, protože se potřebují, taky to mají rádi, že jo, vlastně, okupovat se, zažít nějakou tu srandu, mít možnost s někým to sdílet, ať už je to radost vítězství nebo nějaký ten smutek z porážky, takže v tomhle ten tenis je jako neskutečně tvrdý a těžký sport. Další třeba věc oproti fotbalu, bych se nabízí to srovnání. Už teda jenom když pominu, že tenisem se slušně živí 100 lidí na světě, fotbalem stovky, tisíce, tak a buď jako mezi těma sta nejlepšíma, že jo, s ty nejlepšíma, to je strašně těžký, takže prorazit v tom tenise, my vidíme jenom tu špičku ledovce, fakt těch jako 50-100 nejlepších, ale těch tisíce dalších, který vydělají 100 euro v prvním kole někde na Challengeru, Je to tvrdý a hlavně ty jako fotbalista podepíšeš kontrakt, zraníš se, kontrakt ti pořád běží, nevyhráváš, dobrý, přijdeš o nějaký prémie, ale máš nějakou jistotu. Tenista musí platit, celý ten trenérský štáb si vlastně platí sám cestování, letenky, náklady na ubytování, výplaty. Když nevyhraje, nemá ani korunu. Když se zraní, nemá ani korunu. Jako je to daleko těžší sport, bych řekl, ve srovnání třeba s tím fotbalem, který dobře známe.
Já ještě jednu jako osobní, teď příklad, vypadneš na nějakým turnaji nečekaně, fakt to a teď určitě je ticho. Je ticho, nějaký vztek, ale pak je ticho. A jak dlouho to ticho je schopný trvat? Jako?
Záleží na okolnostech, co to je za porážku, kde to je ta porážka, jestli to je význam, důležitost toho zápasu. My třeba Kája spolupracuje dlouho s Mariánem Jelínkem a ten tvrdí takovou mně přijde zajímavou větu a je dobrý se tím řídit, ať už je to výhra nebo prohra, takže ty emoce by si směl udržet do půlnoci toho daného dne, takže vyhrajeme, slavím do půlnoci, občas se to může protáhnout.
Těžký.
Časový posun třeba. No. No,
ale stejně by to mělo být i s tou krizí nějakou nebo s nějakým tím smutkem nebo těma negativníma emocema, že prostě do půlnoci si to vyžer, vytrp, ale ráno vstaneš, je novej den a v tom tenise zase máš teda výhodu, že to není jak zase nějaký jiný odvětví, že když máš prostě disciplíny, že máš vrchol jednou za 4 roky na olympiádě, 4 roky, jak je to blbý, že jo? V tom tenise přece jenom za týden hraješ další turnaj, takže máš možnost se připravit a hnedka to zaváhání napravit.
Michal Hrdlička je hostem desítky Pavla Horváta a my si teď dáme soutěž, protože 30. března budeme s Pavlem Horvátem tady v Praze v Sodovkárně Holešovice s Antonínem Panenkou, který je letos exkluzivně právě s radiožurnálem Sport na těchto podnicích a také s Vladimírem Šmicrem a budeme vzpomínat ne na Bělehrad 76, ale taky na Anglii 96. Vy můžete být u toho, tak tady máme soutěžní otázku. Bavili jsme se s Michalem, že jeho bratr Tomáš byl u zlata na mistrovství Evropy 21 letých v roce 2002, tak otázka zní, jak se jmenuje brankář, který to tehdy české fotbalové repre vychytal, on se ostatně stal i nejlepším brankářem a hráčem celého toho turnaje, který se konal tehdy ve Švýcarsku. Tak nám zavolejte 221 552 222, kdo byl nejlepším hráčem toho mistrovství Evropy 21 letých v roce 2002, jeden takový docela slavný český brankář. Tak nám můžete zavolat a my s Michalem budeme dál pokračovat. Ne, tak už nám někdo volá, tak já beru číslo, telefon. Dobrý den, kdo je tam?
Martin.
Martine, tak víte odpověď?
Petr Čech.
Výborně, Martine, gratulujeme moc. Máte dva lístky do Sudovkárny Holešovice na 30. března, tak určitě doražte. Těšíme se na vás.
Host desítky Pavla Horváta.
Tak jsme vysoutěžili, gratulujeme Martinovi, těšíme se i na vás, kteří jste třeba teď neuspěli v soutěži, každopádně lístky můžete kupovat nadále, prodáváme je a více informací najdete na radiusjournalsport.cz. Je tu dál Michal Hrdlička, témata následující,
témata, aktuálna? Já si myslím, že určitě, mě by zajímalo, jak se Michal třeba dívá na naše šance na postup na mistrovství světa.
No, Vidím to, jsem lehce skeptický, vím, že máme novýho trenéra, samozřejmě pana Koupka, který, myslím si, že to byla naprosto správná volba a sázka na něj je určitě dobrá, v tu chvíli jsem neviděl vhodnějšího kandidáta, alespoň z mýho pohledu, a je to zkušený trenér, strateg, který si myslím, že i v tom kratším časovém úseku, který bude mít k dispozici, je schopen s tím týmem fakt něco udělat a vtisknout mu nějakou tvář. A pak je otázka, nakolik kvalitní je ten hráčský kádr a materiál a konkurenceschopný bude, protože asi i sebelepší trenér, víš to sám, když prostě není to konkurenční prostředí nebo ta kvalita toho kádru taková, tak těžko můžeš udělat nějaký zázraky, ale bude se to muset postavit na nějakých jasných principech, nastavení systémového fungování toho mužstva, a myslím si, že v těch barážových zápasech tam šance určitě je.
Ty jsi moderátor, já bych řekl jako žurnalista, s kým řešíš tyhle ty věci třeba? S kým tohle nejvíc, s kým si nejvíc o tomhle tom třeba povídáš? Jako, s kým dojdeš do debaty?
O těch fotbalových tématech myslíš?
No jasně, no.
Často se bavíme, asi bych řekl, s klukama, našima televizníma expertama, co máme na OnePlay Sport.
Tam jste všichni chytrý, to je jasný. Ne, no to je
musíme bejt.
Samej odborník, no, to je jasný.
No, ale hlavně si myslím, že tam jsou fakt dobrý ty kluci, ať už je to Tonda Rosa, ať je to Zdeněk Folprecht, Kuba Podaný, Vašek Kadlec, ale i další, prostě abych nikoho teďka nevynechal, Honza Rejnoch, Míra Matušovič, všichni si myslím, že mají velký přehled o tom, žerou to, většina z nich taky jsou sami buď majiteli trenérských licencí, nebo sami někde trénujou. Zdeněk Šťastný, že jo, zkušený, je zase extrémně trenér, který toho dokázal hodně v českém fotbale.
Tak ještě bývalý spoluhráč tvého bráchy David Kalivoda.
David Kalivoda, přesně tak. Já říkám, nemůžu vyjmenovat úplně všechny teď, abych...
Honzo.
Ale jsme možná trefili
všechny. No, dobrý. Ne, tak to je jasně. Já jsem spíš ještě třeba narážel ve Všenorech. Venca Kadlec je taky ve Všenorech, si říkal.
Teď je to nová posila, teď vlastně... Já jsem
přemýšlel prozrazený něco dopředu, jo?
Je to trošku prozrazený, já jsem přemýšlel, že uděláme nějaký instagramový post, protože je to jedna... Ne, ale je to dobře, je to zazní, tady máš to exkluzivně.
Je to exkluzivně.
Venca Kadlec, Ondra Mazuch, jsou naše dvě nejčerstvější.
Vypadá jak stará, stará garda nějakého ligového mužstva, člověče.
Jsou to takový hráči, který už to mají lehce zazený, i když Venca Kadlec tomu je třeba 34, no, že jo? To je mladý kluk.
Takže možná ani
úplně. Ne, no tohle je jasný, že vlastně ty experti, ty názory mě právě, já jsem tím chtěl namířit do těch Všenor, jestli jsou tam ty kluci jako z té nižší úrovně fotbalový, jaký mají tyhle ty názory, protože samozřejmě ta kritika nebo jako pozitivita prostě fanouškovství prostě tam může mezi sebou,
co jste tam zase říkali,
mezi sebou bojovat. No jasně, no, nebo proč jste to říkali, že
to je furt, tak kluci, víte, jak to je v Česku prostě, jo, a asi i ve všech jiných zemích, ale tady je strašně zajímavý, že my máme 10 milionů trenérů, rozhodčích, všeho, že ty to musíš vědět, než kdokoliv jiný. Ale to je na tom vlastně to super, že jo, proto díky tomu máme tu práci, že jo, protože ty lidi to fakt baví, řešej to, diskutuje se o tom, je to národní sport, a mě tyhle ty debaty vlastně hrozně baví, že jo, a je to zajímavý sledovat, že v různých okruzích a v různých sortách těch lidí jsou ty názory úplně jiný, no.
No a když máme teď třeba před derby 8. března, bude Slavia a Sparta hrát v lize, budeš moderovat studio na OnePlay?
Ne, nebudu, mám tentokrát moderuje kolega David Sobišek, já jsem v sobotu.
Ne, tak ale pochopitelně studia, kde by si moderoval, bývá to často velmi sledované a diskutované dneska sociální sítě. Jak tohle bereš pak, když se tam něco řekne, jako jak už k tomu přistupuješ? Protože vím, že některé kolegy to třeba v práci může ovlivňovat prostě, aby v uvozovkách něco neřekli, co se bude řešit a třeba nelíbit. To máš zastavené tohle.
No, jak to myslíš? Čemu se jako vyvarovat?
No, ne, tak jsou pohledu? Prostě nějaká kontroverzní témata, která se třeba řeší v tom studiu a samozřejmě, jestli člověku do hlavy se dostane občas myšlenka, hele, tak tohle prostě se bude řešit jako...
Tak musíš zvažovat samozřejmě všechno témata, volit pečlivě, snažíme se všichni být pochopitelně nestranný, nezaujatý.
A jde to u tebe?
Což u mě jde, protože já fakt jako několikrát nadávají slávesti, že jsem Sparťan, že jo, třeba bych řekl.
A doma máte teď derby trošku, ne, taky?
No, přesně.
Karolína patří po TK Sparta Praha, nebo patřila?
Už ne, už patří po to vás Říčany, ale když třeba švagr můj David Hansko, což považuji asi za nejlepší prodej z České ligy směrem do zahraničí za poslední dekádu.
To měla být poslední otázka. Který hráče z naší ligy, myslím no. Čechy, by si dovedl představit, protože samozřejmě David Hansko je Slovák a Feyenoord a Atletico prostě a my tam ty kluky nemáme. No,
no já nemám vysvětlení pro to.
Nevidíš nikoho v naší lize?
Který by mohl?
Kdo by mohl takhle jako se vypracovat z Čechů?
Z Čechů. Nevidím tam někoho úplně nadstandardního. Nejnadstandardnější hráč z mého pohledu český je asi Lukáš Provor, teďka momentálně ve Slávě, ale u něj zase vzhledem k dalším okolnostem nevidím, že by to měl být nějaký transfer do top klubu. Jako se to povedlo u toho Davida Hanska, který opravdu teď, když ho pozoruju, patří podle mě mezi top 3-5 stoperů na světě. Hraje jako neuvěřitelně prostě v Atletiku Madrid. Stabilní člen základní sestavy a ty fanoušci ho tam milujou, takže to je neuvěřitelný, že se vlastně z České ligy dostal až tam. Ale ta tvoje otázka původně mířila na to studio, takže my se snažíme opravdu věcně to pojmenovat ve vší počestnosti nebo s nejlepším naším svědomím, tak jak to je, i když ty kontroverzní situace můžou nastat, hold jedno derby, prostě řekneš něco proti Spartě, jedno derby řekneš něco proti Slávě, ale rozhodně to není nepramení to z žádný zaujatosti nebo z nějaký sympatí.
Není to tendenční prostě.
Není to tendenční, řekl to pěkně.
Přichází teď i v té tvé pozici, kdy vlastně máš i ten další rozměr, že vlastně jsi manžel i velmi úspěšné tenistky, jistý nadhled, že jsi získal třeba oproti dřívějším letům, nebo jako, rozumíš?
Tak to přišlo hlavně s věkem, si myslím, no.
To jsme se bavili i o tom, že třeba si, když si dáš nějakou skleničku, že to přichází i s věkem, že už si těch skleniček nedáš tolik, no, prostě, no.
Prakticky už alkohol jsem vynechávám téměř ze 100%, protože ty druhý dny, my prostě starší kluci s tím Pavlem jsme, to víme, že ten druhý den ta hlava je těžší, hůř se ti myslí, hůř se ti funguje, že to vlastně za to nestojí, jsme si uvědomili, no, a že ten alkohol ti když si vezmeš ten poměr toho, co ti to přinese, dobře, ten večer je asi o něco zábavnější.
No,
to
ten
je ten
začátek toho večera, začátek, pak už vlastně jako nevíš.
Ne. A pak i to, co se může stát, třeba taky nemáš úplně tolik pod kontrolou, takže ve finále, když si člověk dá jedna dohromady, tak zjistí, že je lepší nepít, a když jsi v dobrý společnosti, jako třeba tady s váma, je to fajn, jsme na vodě a je sranda taky, že?
Je to tak, je to tak.
Kdybychom jeli na vodu, tak je to třeba jiné, no, ale každopádně ještě to téma České ligy, která teď hodně
ano, zpátky k tomu.
Baví lidi, samozřejmě na Radiožurnálu Sport, oni vysíláme pravidelně, na OnePlay vysílá také se v televizi pravidelně Liga, je to oficiální partner. A co se týče té oblíbenosti, ty si dělal v Mladé Boleslavi a pořád jsou tady týmy, které podle mě za tím pelotonem hodně zaostávají. A teď jako nevířím jenom na tu Boleslav, ale dost taky na ní. Jako, jestli se s ním dá něco dělat, protože ono to možná trošku se skrývá pod takové ty vysoké návštěvy na Spartě, na Slávii, v Plzni, na Baníku.
Obecně to tyhle týmy budou mít těžší a těžší, protože registrujeme příliv velkých kapitálů do spousty českých klubů, vstup solventních majitelů, miliardářů, který budou pumpovat, prostě už teďka vidíme, že ten trh třeba přestupový se úplně změnil, částky, které se vyplácejí za z mýho pohledu až jako řadový hráče jsou obrovský sumy a z tohohle pohledu to kluby jako Bohemka, Mladá Boleslav a další budou mít hodně těžký. A s tím ruku v ruce jdou asi i ty návštěvy, protože jsou stadiony, které jsou notoricky známý tím, že se tam ty diváky nedaří přelákat. V Liberci se to teď snaží změnit a myslím si, že se jim to daří dobře, ale v Mladé Boleslavi prostě těžký, nebude to jednoduchý, no, ale je to běh na dlouhou tráť a nezávidím jim to.
Budeme jim držet palce.
Přesně
prostě.
Tak.
No, Michale, tak děkujeme moc, že jsi udělal čas na desítku Pavla Hrváta, že jsi dorazil.
Já díky moc za pozvání.
Ať se daří
no,
teď.
Nemáš za co, my děkujeme, že jsi přišel, hlavně držíme palce, no, držíme palce samozřejmě vlastně celý rodině. A tím to vydrží jak ve Španělsku, tak po celém světě. A i když jsme Češi, tak budeme hrdí samozřejmě na všechny naše reprezentanty.
Michal Hrdlička tady byl.
Kluci, díky moc, Pavle, jdeme na ten dort.
Jdeme na dortík, dáme si špičku.
Na dortík, Pavel, připomínám, bude komentovat v neděli derby, budeš v Edenu přímo.
Ano.
Tak poslouchejte Radiožurnál Sport, pochopitelně i o ostatních ligových zápasech, ale také pak pondělní desítku ligovou s Pavlem a připomínáme 30. března. Budeme v sodovkárně, tak jsme zase u té vody živě s panenkou, se Šmicerem a s Horvátem.
Naslyšel.